ja weet ik. Kerst van wein en zinkele weet ik, moet bij kriegen. Kerst van de dikkaspoen af, nou beginnt die mari. Kerst van de wein en zee, ont moet ik voor ma mari. Ach, am mulle schiet je niet, dat kijk aan zee.
Anton Hansen Damsare, de te, ja, oikus, vies osa.
Gesson rikas mulje töden ekko elda, gesson weinen so himselles ein und moelda. Gesson rikas passim sigarin mi magus, gesson weinen ime vaikin sinu tagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit
32. peatükk. Aga ülal talus olid inimesed kõik imestuses, miks küll Tiina täna nii kauaks sauna jääb. Ja kui nad lõpuks veel tema nutetud silme nägid, siis aimasid kõik, et midagi on sündinud. Tiina, kuhu sa ometi nii kauaks jäid, küsis Maret. Mis sul saunas juhtus?
Sain härra käest võtta, ütles Tiina. Ta ütles, et ma pean Vargamäelt ära minema, see on kõige parem.
Maret jäi tüdrukule tõsiselt otsa vahtima ja ta ei saanud kuidagi aru, miks tahab Indrek Tiina praegu Vargamäelt ära ajada, kui sügisesed tööd alles kõik pooleli. Otist jäid nad ilma, nüüd siis läheb tüdruk ka. Mis see küll tänavu tähendab? Sassil on lõpuks ometi õigus, et nii pea kui tuli Indrek oma vana Vargamäe verega siia, läks kogu elu lörri, sest inimesed oleksid nagu üle öö kõik aru kaotanud. Ja kui Tiina päris tõsiselt Maretilt kui perenaiselt küsis, millal tema võiks ära minna, millal ta võiks võimalikult ruttu ära minna, vastas see temale.
Hei tüdruk, nii see ei lähe. Talu töö pole niisuke, et võid päevapealt ära joosta. Ja see pole minu teha, millal sa lähed. Seda peab peremehelt küsima. Igatahes enne oma kuu lõppu ei lähe sa kuhugi, vaid teed ilusasti tööd edasi.
Ma jätan kahe nädala palga sisse, ütles Tiina.
Mis aitab su kahe nädala palk, vastas Maret. Töö tahab teha.
Ma jätan terve kuu palga, tingis Tiina edasi.
No mis hull valu sul siis nüüd taga on? Küsis Maret peaaegu hirmunult, et inimene kipub äkki nõnda tema katuse alt ära jooksma.
Ja ta otsustas jalamaid sauna Indreku juurde minna, et temalt järele kuulata, mis siis õieti on sündinud. Endalega tekkis äkki kahtlus, kas ehk Indrek Tiina suhtes midagi ei varja, et teda Maretit mitte ärevusse ajada, sest Indrek oli ju mitmel korral toonitanud. Tema poleks Tiinat kevadel mingil tingimusel soovitanud. Ah jumal! Nii on need linna inimesed, sest ka Indrek on juba linna inimene, mõtles Maret, minnes alla sauna poole. Seda silmapilku kasutas kohe Oskar, kes tahtis omakorda Tiinalt teada, mis ta saunas nii kaua teinud. Oskar põles valusa uudishimus eriti sellepärast, et Elli oli oma terava keelega jõudnud juba sinnapoole torgata, nagu hakkaks Tiina nüüd onu Indrekuga peale. Esiteks oli ta Lott, siis Eedi, pärast Oskar, nüüd Indrek. Ühesõnaga linnatüdruk, kelle himu ei saa kunagi ühest täis. Oskari arvates oli see muidugi tühi jutt ja Elli rääkis seda kadedusest, sest ta ei võinud Tiinat juba sellepärast kannatada, et kõigi huvid kippusid viimasel ajal tema ümber keerlema, kuna Elli muutus nagu kõrvaliseks asjaks. Ellil oli siis palju parem elada, kui tema nimi oli järjest kõigil suus. Nõnda siis, kui Oskar Tiina pole pöördus, vastas see lausa ja otsekohaselt, nagu Indrek talle oli soovitanud.
Käisin härralt nõu küsimus, mis teha?
No, ja mis onu Indrek ütles?
Küsis Oskar peaaegu väriseval südamel.
Härra ütles, et nõnda ei või, vastas Tiina. Et kui on nisuke asi, siis maal ikkagi ei või. Et nõnda saavad mõlemad õnnetuks tingimata. Maal peavad lapsed olema, kui on talu, muidu ei saa. Härra ütles, et milleks siis talu, kui ei ole lapsi? Ja mina ütlen seda sama, et milleks see kõik, kui midagi ei ole. Sest mis siis on, kui ei ole lapsi? Ise asi, kui oleks veel linnas, siis ehk veel kuidagi, sest seal pole talu ja oma maja pole ka tarvis osta, sest üürikorteris võib sama hästi elada.
Tiina, mina olen kohe valmis sinuga ühes koos linna tulema, ütles Oskar. Ma tulen igale poole, kuhu sa tahad.
Aga Vargamäe, aga talu, küsis Tiina.
See jääb Ellile, ütles Oskar. Mis on mulle Vargamäe ilma sinuta?
Ka sellest rääkisin ma härraga, seletas Tiina nüüd. Tema ei usu, et sellest midagi head tuleb. Tema ütleb, et see on ainult alguses nõnda, et see ei kesta kunagi kaua. Mitte kuigi kaua ei kesta see. Ehk olgu siis, et mõlemad on väga-väga kindlad. Ja siiski ei tea iga kord öelda. Aga kui veel nõnda, et teine kardab, nagu mina, siis ei kesta see kuigi kaua, vaid varsti hakkab kahju. Ja mina kardan hirmsasti, et teil hakkab üsna varsti kahju. Ja siis hakkab ka minul kahju ja nõnda saame mõlemad õnnetuks. Mina kardan hirmsasti, et keegi võiks minu pärast õnnetuks saada, sest mina ise olen õnnetu. Ja sellepärast ma tean, kui hirmus on õnnetu olla. Aga mis õnne võib see teisele anda, kes ise on õnnetu?
On see nii, siis tahan ma ühes sinuga õnnetu olla, ütles Oskar. Sest ilma sinut olen ma nii kui nii õnnetu.
Kui te teaksite, kuidas see mulle valu teeb, et see kõik nõnda on läinud, hüüdis tüdruk oma käsi murdes.
Kui valu, siis valu, mis sinna parata, ütles Oskar. Aga mina sind, Tiina, ei jäta seda pea meeles.
Sina kardad, mina ei karda. Mina ei karda midagi. Ja kui meie kahekesi oleme ühes, siis kaob ka sinul varsti kartus, usu ometi.
Ei, Oskar, vastas tüdruk. Mina nõnda ei või. Mina ei või oma südametunnistuse vastu. Mina ei karda õnnetust, sest ma juba tean, mis õnnetus on. Aga oma südametunnistust kardan, sest see võib mu oru eedile järele ajada. See on nii, oru eedil on tingimata südametunnistus, kui ta jäi nõnda kadunuks. Ja minul on ka südametunnistus, seda peate mõtlema. Mina pean oma südametunnistusega selgusele jõudma enne, kui ma võin kedagi õnnetuks teha. Mina pean järele mõtlema.
Sa oled juba küllalt mõelnud, ütles Oskar.
Ei, ma pean siit ära minema ja siis mõtlema. Ma pean olema üksi, sootuks üksi, nagu härra saunas. Siis saan ma õieti mõelda, nii et ma tean, mis mu südametunnistusega on.
Te ei tule kunagi tagasi. Ma ei näe teid enam kunagi, kui te kord olete läinud, hüüdis Oskar.
Ma tulen tagasi, kui südametunnistus on selge, ütles tüdruk.
Sa ei tule kunagi. Ma tunnen seda, kinnitas poiss.
Aga kui Maret oli sauna juurest tagasi tulnud ja tagakambris sassiga tükk aega ise keskis aru pidanud, ütles ta Tiinale. Nii et Oskar ja Elligi võisid seda kuulda.
Kui see sinu tõsine soov on, siis võid sa hommis päev minna.
Täna on väga perenaine, vastas Tiina. Ma lähen.
Nii lühikeselt lõppes Tiinaga kõik, kui Maret oli Indreku ja Sassiga rääkinud. Tiina võis kas või täna õhtul juba oma asju hakata kokku korjama ja teisel hommikul valge varus Vargamäelt alla minema. Kas nuttes või naerdes, see on üsna tema asi. Aga Tiinal endal oli nägu peas, nagu ei kipuks talle ei nuttega naer peale, vaid nagu alistuks ta oma saatusele. Ta lahkub Vargamäelt nõnda sellepärast, et ta peab. Milleks siin siis veel nutta või naerda? Aga Oskar ei uskunud saatust. Tema toonitas tahet. Tiinal ei ole head tahtmist. Sellepärast lahkub ta nõnda. Tiina ei julge tahta. Tiina ei taha tahta, sest tahtmine nõuab pingutust. Nõuab võitlemist iseendaga ja ka teistega, kas või kogu ilmaga. Tiina kardab võitlust. Tiina kardab inimesi. Tiina kardab iseennast, oma südametunnistust. Aga Oskar ei karda. Tema läheb kõigile vastu, tema läheb kas või oma südametunnistuselegi vastu, kui tema tõesti tahab. Miski ei suuda inimese õnne takistada. Kui inimene ise seda kindlasti tahab ja kui ta oma tahtmist niisama kindlasti usub. Selline on Oskari vankumatu veendumus tema sügavamas olemuse põhjas ja seda ta tahaks Tiinale veel kord öelda, enne kui hakkab minema. Aga ta ei saa seda kuidagi teha, sest Tiina ei anna selleks võimalust. Nagu ei peaks ta Oskari veendumusest kuigi palju lugu, või nagu ta isegi kardaks seda. Ja kui kõik on magama heitnud, saab Oskar kogu suve kohta esimest korda sellega toime, et tuleb lakast maha ja kobab pimedas käsi kaudu kambriukse juurde, et katsuda on see lahti või kinni. Sest tema tahaks kas või tasakesi sosistadeski Tiinale öelda, mis ta mõtleb. Ta tahaks nii tasakesi öelda, et Elligi seda ei kuuleks, kuigi magab siinsamas teises kambrinurgas. Aga uks on kinni, uks on kõvasti kinni. Ka aknatripid on seotud. Et nad ei avaneks loksutades, seda teab Oskar. Muidugi, kui Oskar ust või aknaid pisutki liigutaks,
kui ta neid kõvemini liigutaks, siis Tiina kuuleks kohe, aga kindel on, et ta ei tuleks neid avama. Tema teeskleks rasket tund ja nõnda ei saa talle hommikul isegi etteheiteid teha. Nõnda on Tiinaga. Sellepärast tuleb lakka tagasi minna ja hommikut oodata. Ka hommikul ei leidnud Oskar enam mahti Tiinaga rääkida, sest see tuulas reisipalavikus ühte soodu ühest kohast teise, nagu oleks tal jumal teab, kui palju asutamist ja pakkimist. Aga kui ta viimaks omaga valmis sai, polnud tal rohkem kui väike pambuke, mis paras selga või käe otsa võtta. Nõnda on need tüdrukud, nõnda on need naised. Lahkumisel Oskar oma nägu ei näidanud, nagu oleks ta pahane. Ka Elli andis kätt peaaegu vastu tahtmist. Maret läks Tiinat õue väravani saatma, nagu tahaks ta oma silmaga näha, et ta tõepoolest nüüd vargamäelt alla läheb ja et ükskord ometi tema jandist lahti saab. Aga Maret eksis. Sest kui nad värava taga olid jumalaga jätnud, ütles Tiina äkki tõsise hirmuga, vaadates Maretile otsa.
Perenaine, ma kardan, ma ei julge minna.
Nüüd tuli ka Maretil hirm peale, sest ta arvas, et tüdrukul pole täita aru peas. Aga ta sundis end rahule ja küsis.
Mis sa siis rumal laps kardad? Ma kardan soo silda, perenaine,
vastas Tiina.
Mul on ikka see ott meeles.
Küll oled sa Tiina arutu, hüüdis Maret kergendatud südamel. Et tüdruku hirmule nii lihtne ja loomulik põhjus leidus. Tähendab, ei tal siis arust puud ole, kui ta nii lihtsalt ja loomulikult kardab, mõtles Maret enda lohutuseks ja jätkas.
Kui sul muud põhjust ei ole kui see soosild, siis saadan mina ise su sealt üle, et sa minema saad. Kui hea te olete perenaine, hüüdis tüdruk nagu imetluses.
Ja nõnda läksid nad kahekesi kõrvu vargamäelt alla, nagu oleksid nad teineteisesse sedavõrd arbunud, et ei suuda kuidagi lahkuda. Oru Helenegi pani tähele, kuidas mäe perenaine läks ühes tüdrukuga, kel pamp seljas, nagu mõtleks ta alatiseks ära minna. Ja ta ei saanud kuidagi aru, mis on mäe Maretil oma tüdruku kõrval kõndimist, kui see läheb nõnda pambuga. Ka teised oru inimesed ei saanud sellest aru, kui Helene neile asjast rääkis. Ainult sulane vanapoiss, see möhmus, nagu Helene teda nimetas, muigas nagu endamisi.
Ott läks üksinda ja läkski, sellepärast ei lähegi tüdruk enam üksinda.
Perenaine peab üksinda tagasi tulema ikkagi, ütles Helene.
Perenaine on teine asi, nohises möhmus. Perenaine on perenaine, mitte võeras tüdruk.
Aga oru sulane eksis. Ka perenaine ei tulnud üksi tagasi, nagu kardaks ka tema juba vargamäe soosilda. Tema tuli ühest Tiinaga, nagu Tiina oli esiteks läinud ühest temaga. Lugu ise sündis nõnda. Kui nad väljamäelt alla said ja soosillale astusid, tuli Tiinal loomusunnilik hirm ning ta hoidus võimalikult Mareti ligi.
Sa ikka tõesti kardad või? Küsis Maret. Ma tõesti kardan perenaine, ütles Tiina.
Tule siis hästi minu ligi, ütles Maret.
Kummale poole tahad? Siia. No tule siis siia. Vaata, ma võtan sul ümbert kinni, kas nüüd veel kardad? Ei, perenaine, nõnda ma ei karda, ütles Tiina. Nõnda on hea.
Nii et sa kardad seda paksu metsa, küsis Maret.
Paksu metsa.
Kordas tüdruk sõna kehvalt, nagu ei saaks ta ikkagi veel hirmust üsna lahti. Nii öelda Mareti kaenlas läks Tiina üle vargamäe soosilla. Aga kui nad olid jõudnud lagedale heinamaale ja Tiina kartus kadus, võttis Maret oma käe tema ümbert ja ütles.
Noh, kas oli midagi?
Ei, nüüd ei olnud, vastas tüdruk.
Ka muidu poleks olnud, ütles Maret.
Ka üksinda poleks olnud, sest mina lähen ju üksinda tagasi.
Need sõnad Maret rääkis küüni ees, mida piiras lage niit oma helerohelise ädalikuga. Eemalt kusagilt kandis tuul nende kõrvu koera haukumise ja karjakellade kõlina.
Soo, nüüd sa julged üksinda minna. Mina pööran siit tagasi,
ütles Maret seisma jäädes. Ta sirutas käe jumalaga jätuks ja lisas.
Head teed siis, saa ilusti linna.
Ka Tiina sirutas oma käe, aga enne kui see jõudis perenaise käeni, purskas tüdruk otse suure häälega karjuma ja puges ninapidi perenaise juurde.
See ehmus esiteks väga, aga varsti hakkas tal nagu hea meelgi. Tiina nutust ja ta ütles.
Kuule, tüdruk, sinuga ei ole õige asi. Ei ole jah õige asi, perenaine, nuuksus tüdruk ise. Mis siis sinuga ometi on? Tule, istume siia natukeseks.
Maret viis Tiina küüni kõrvale, kus kasvas suur laiade ja tihedate okstega kuusk, mis varjas maad, kaste ja isegi kergemate vihmade eest. Hommikusest ajast hoolimata oli rohi kuuse all täiesti kuiv. Siia nad siis istusidki, seljad vastu jämedat puuduve.
Kuule, Tiina,
ütles Maret ja võttis ise tüdrukul käest kinni.
Minu meelest oled sa hea ja korralik tüdruk ja mina oleks nii hea meelega näinud, et sinust oleks mulle mini saanud. Kas sa ei tahaks mulle ometi ilusti ja ausasti öelda, miks sa lähed minu poja eest ära?
Ma ei või jääda, ütles Tiina.
Miks?
Mis on selle põhjus?
Ellilt kuulsin ma, et sa oled rääkinud, et sa ei saa last.
Elli võib seda uskuda. Mina ei usu seda mitte.
Minu arvates on see lihtsalt vale. Nagu kõik muu, mis sa oled rääkinud. Ütle mulle nüüd päris ausalt, on see vale?
See on vale, perenaine, vastas tüdruk.
Aga miks sa siis valetad nõnda?
Mis on selle põhjus?
Kas sa siis tõesti ei või seda mulle öelda? Ma olen tahtnud sinu vastu nii hea olla. Mõtleme, et ma olen ema ja ma kardan oma ainukese poja elu õnne pärast. Ja ma palun sind, ütle mulle, et ma teaks. Kas siis Oskar sulle sugugi ei meeldi?
Oskar on kõige kenam poiss, keda ma näinud. Nuuksus tüdruk, nagu oleks tal hirmus kahju, et maailmas on nii geni poiss.
Aga armuline taevas, mis see siis on? Hüüdis Maret.
See on härra.
Sosistas Tiina ja puges ninapidi perenaise juurde, nagu oleks tal surmlikult häbi.
Indrek,
küsis Maret nagu arusaamatuses. Tiina nokutas vastuseks ainult pead, tundes äkki nagu oleks ta mingist raskest koormast vabanenud, mida ta on kandnud palju aastaid suure vaevaga. Samal silmapilgul meenus talle, et ta oli Indrekult luba palunud jumalaga jätuks, aga oli selle loa lahkumisel unustanud, nagu oleks see mõni tühine asi. Oli see sündinud mingisuguse alateadliku tagamõttega. Tiina ei teadnud, aga häbi hakkas tal veel rohkem, sest talle näis, et oma elusaladuse pärast ei vea ta ainult teisi ninapidi, vaid ka ise ennast. Ta valetab ise endale samuti nagu teistelegi, ise endale ehk veelgi rohkem. Aga see pole talle kunagi mingit muret teinud. Ainult kui saaks selle, mida ta süda ihkab. Selline on tema südametunnistus, mida ta nii väga toonitas Oskarile.
Siis oli minu esialgne aimdus ometi õige, rääkis Maret natukese aja pärast mõttes.
Ja kui Tiina ikka veel vaikis küsista.
Ega Indrekul ometi oma naisega sinu pärast?
Ei, perenaine!
Karjus tüdruk nüüd nagu surmahirmus.
Aga mis ajast saadik see siis on?
Huvitus Maret.
Ma pole terve suvi midagi märganud.
Perenaine ega ei olegi ju midagi, vastas Tiina.
Heldine aeg, hüüdis Maret. Mis jut see siis nüüd on?
See on ju tõesti nõnda, et ei ole midagi, seletas Tiina. Härra ei teagi, et see nõnda on, sest tema on juba kõik unustanud ja ei tunnegi mind enam.
Tema ei tea, et mina olen see väike Tiina, kellele ta jalad alla pani ja siis ütles, et ta ootab, kuni ma suureks saan.
Aga sellest seletusest ei saanud Maret midagi aru. See tegi asja veel segasemaks. Nii et ta hakkas uuesti tüdruku täies mõistuses kahtlema. Kuid see, saades kord rääkima, jutustas oma lapsepõlvest, oma jalgadest, mis olnud nagu oheliku otsad, jutustas emast ja õest ning uuesti jalgadest ja arstidest, hommikustest ja õhtustest palvetest, mis ikka jalgade pärast. Jutustas, kuni jõudis viimase silmapilguni, kus tema nuuksus kaltsu hunnikul, sest Indrek oli öelnud, et pole Jumalat, pole ingleid ega ka Jeesust Kristust.
Kas siis Indrek ei usu Jumalat ja meie õnnistegijat? Küsis Maret.
Siis ta ei uskund, vastas Tiina.
Aga kui mina selle pärast nutma hakkasin, ütles ta, et ta ikkagi usub. Põlvitas minu juurde ja ütles. Ning mina võtsin tal kaelast kinni ja tema pani mul käed ümber keha, see on kõik,
lõpetas Tiina.
Ja muud ei olegi olnud, küsis Maret imestades.
Muud mitte kunagi, vastas Tiina ja vaatas suuril silmil Maretile otsa, nii et see teda uskus.
Ning mis sa siis tahad nüüd teha? tahaks teada, kas härra oma sõna peab, sest ma olen nüüd suur, seletas Tiina. Miks sa temalt seda ei küsi? Ma ei julge, ma pole seda kunagi julgend.
Ja sa teenisid nõnda Indreku juures, kui tema naine alles elas.
Rääkis Maret. Nõnda võisid ometi sina kõiges süüdi olla. Ma ise hakkasin ka seda kartma ja tahtsin mitmel korral ära minna, aga proua ei lasknud, mitte ei lasknud, sest lapsed hoidsid mind väga taga.
Seda ma juba usun, et lapsed sind taga hoiavad, ütles Maret. Ja kui ta natukene aega oli vaikinud, siis lisas ta.
Ja nüüd tõuseme üles ja lähme koju tagasi. Ei, ei, pereraine, karjus tüdruk ja kargas maast, nagu tahaks ta põgeneda. Seda ma ütlesin ainult sinule, sest sina olid minu vastu nii hea.
Aga Maret haaras Tiina käest kõvasti kinni ja ütles.
Sina ütlesid seda minule ja mina ütlen Indrekule.
Sõna lausumata hakkas ta tagasi minema, vedades tüdrukud kättpidi järel, kes karjus suure häälega nagu viidaks teda peksupingile või tapalavale. Aga kui nad jõudsid paksu metsa vahele, kus Tiina oli esiteks nii väga kartnud, et Maret pidi ta kaenlasse võtma, küsis see muijates.
Tiina, sa enam ei kardagi seda paksu metsa.
Tüdruk vaatas perenaisele nagu ette heitvalt otsa ja hakkas siis naerma, kuigi pisarad olid endal alles silmis.
Kardan, perenaine, kardan veel rohkem, lausus ta peaaegu kogu kehast värisedes.
Rumal tüdruk, hellatas Maret teda ja tõmbas ta endale nagu tulleski kaenlasse. Kodus oli Telli ja Sass väga imestanud, kui nägid, et Maret tuleb Tiinaga tagasi, aga nende imestus kasvas aina suuremaks, kui Maret viis Tiina otseteed mäe õuest läbi sauna juurde, kus Indrek istus õues paku otsas päikese paistel. Või et oleks pidanud ta juba ammugi kraavil olema, sest tema harilik tööpäev algas päikese tõusuga. Kuid isa surmast saadik oli tal tulnud imelik roidumus kogu kehasse, nagu oleks ta seal ikka veel isa laiba kandmise väsimus. Sellepärast jäi ta hommikuti nüüd sagedasti kauemaks koju, pikendades õhtuti töötunde selle eest lausa pimedani. Pealegi nüüd oli kodus niisama rahulik nagu soos kraavilgi, veel rahulikum, sest seal kohisesid puud kõrva ääres, siin olid needki sada sammu eemal. Sellest rahust joobus ta lihu ja hing. Sellisel rahu silmapilgul viiski Maret Tiina kätt pidi Indreku juurde ja ütles.
Siin see tüdruk sul on. Tee temaga, mis tahad. Meie ei oska temaga midagi peale hakata, sest temal olla sinu tehtud jalad all.
Nende sõnadega pani Maret Tiina venna ette seisma. Nagu peaks see järele vaatama, kas tüdrukul on tõepoolest tema tehtud jalad all ning jättis nad sinna paika. Seal see Tiina siis nüüd keset sauna õue seisis, ludumüts peas, pamp seljas, kõrge kontsaga kingad jalas, silmad maateral, suure võitu kahvatu suu nagu nutul või naerul.
Mis siis on, Tiina? Küsis Indrek. Mis teiega jälle on juhtunud?
Ma tahtsin ära minna, aga hakkasin nutma ja siis perenaine tõi mu siia, seletas Tiina.
Seda ma näen, aga miks? Küsis Indrek.
Härra, te ju kuulsite, mis perenaine ütles. Mul on teie tehtud jalad all,
rääkis Tiina ja vaatas Indrekule suuril silmil otsa, kuhu kippusid pisarad.
Indrek vahtis temale samuti pärani pilgul vastu ja tundis äkki kohmetust ning peaaegu hirmu.
Armas laps, ma ei saa teist midagi aru, ütles ta viimaks.
Mis jalgadest te räägite?
Ise oma jalgadest, härra, vastas Tiina. Need olid nõrgad ja ei käinud. Ja teie panite nad käima, kui tulite Mauruse juurest ja ütlesite, et ei ole Jumalat, ingleid ega Jeesust Kristust. Ja kui mina hakkasin nutma, et siis ei saa ju mu jalad kunagi terveks, siis ütlesite teie, et on Jumal, on inglid, on Jeesus Kristus.
Ning siis hakkasite käima,
küsis Indrek, nagu ei mäletaks täna mõieti olnud sündmust.
Jah, siis kui te ütlesite, et...
Tiinal jäid sõnad kurku kinni.
Just seda ma ei saagi öelda,
rääkis ta ja silmad tulid endal vett täis.
Öelge aga kõik ilusasti välja. Ma kurjaks ei saa ega tee teile midagi,
julgustas Indrek.
See ongi härra, et teie midagi ei tee, kõik pean mina, rääkis Tiina.
Aga ma ei tea ju, milles asi on, ütles Indrek.
Härra, kas te tõesti enam ei mäleta, mis te mulle siis lubasite, otse vandega tõotasite,
küsis Tiina ja vahtis uurivalt Indrekule silma.
Aga see vaatas talle üsna rahulikult ja avameelselt vastu ning ütles.
Mitte mõhkugi.
Siis oli minu emal õigus, kui ta ütles, mehed on kõik ühesugused.
Rääkis Tiina mõttes ja vahtis suuril silmil tühjusesse.
Nad ei pea kunagi oma lubadust ja unustavad selle, et poleks südametunnistuse piina.
Nüüd hakkab mind juba tõepoolest huvitama, mis ma teile tol korral siis õige lubasin,
ütles Indrek, tõusis istmelt ja astus Tiina ette.
Minu jalad ei võtnud enne vedu, kui te lubasite mind ootama jääda, kuni ma suureks saan. Ja kui ma teil kaela ümbert kinni võtsin, siis nüüd te teate, kuidas ma jalad sain.
Rumal tüdruk,
ütles Indrek nüüd haletsevalt. Istudes tagasi pakule.
See on ju paljas teie ettekujutus, et teie jalad sellest terveks said. Kui mina tõesti seda olen lubanud või isegi vandega tõotanud, siis on mul väga kahju, aga tõsiselt pole ma seda kunagi mõelnud, sest siis ma mäletaksin seda. Ma pidin isegi vastu tahtmist lubama või tõotama, sest miks ma muidu olen selle nõnda unustanud. Ma tahtsin vististi maksku, mis maksab teid sel korral lohutada, muud mitte midagi. Sellepärast andsin teile Jumala, inglid ja õnnistegija ning lõpuks ise endagi, kui Jumalast ja õnnistegijast ei jätkunud. Nõnda oli see.
Just. Nõnda, nagu ema alati ütles, rääkis tüdruk, kes seisis ikka veel pamp Indreku poole. Mehed mõtlevad ise hoopis midagi muud, kui mis nad tõotavad ja vannumad. Aga mina ütlen teile, härra.
Ja nüüd tüdruk astus paar sammu Indrekule lähemale,
et mina poleks kunagi jalgu alla saanud, kui teie poleks lubanud mind oodata. Selle tõttu ma nii hirmus tahtsingi terveks saada, et hakkasin tõsiselt Jumalat, ingleid ja Jeesust Kristust uskuma. Ja härra, just teie tõotuse pärast hakkasin ma tõsiselt uskuma ja sain terveks. Aga kui teie ütlete, et teie pole seda kunagi tõsiselt mõelnud, siis ma kahetsen, et ma olen nõnda uskunud, sest mul pole siis vaja ei neid jalgu Jumalatega Jeesus Kristust. Mitte midagi pole mul vaja, kui teie pole seda tõsiselt mõelnud, härra. Mis ma siis oma jalgadega teen? Kuhu ma nendega lähen? Ma ei taha siis kuhugi minna ega midagi teha.
Rääkides tüdruk vahtis kõrvale ja Indrek temale üksi silmi näkku. Tüdruku silmad olid kuivaks tõmbunud ja kilasid imelikult, kuna tema huuled värisesid. Kahvatu nägu, millel vaevalt tunda tuule ja päikese jälgi, oli surmlikult tõsine. Lõug tükkis nagu liiga ette ja kippus värisema. Suunurgad tõmblesid pisut. Sellisena teda vaadeldes, Indreku mõtted liikusid kusagil mujal. Nad sähvisid paigast paika ja sündmuselt sündmusele, mille vahemaks olid ajuti 10 aastad. Ta leidis end männi alt, millel poomis võllaks paras oks. Ta tundis saabastes külma lund, mis hakkas seal sulama. Ta nägi tütarlast, kes jooksis teda otsides mööda pimedat tänavat. Ta märkas äkki karvase näoga vanameest, kes seisis laest põrandani ulatuva peegli ees, millel punasest puust raam, ja ta kuulis sama peegli purunemise klirinat. Ta hoidis kellegi kõhna kuivanud ja krobelist kätt, mis jahtus pikkamisi. Ta vahtis kellegi kustunud silmi ja veriseid huuli. Kusagil eemal läbi saju ja tuisu paistis vanaja köökus, külmast lõdisev hobuse kronu, kes seisis ähmased tänava laterna valgusel ja Indrekule näis silmapilguks, nagu oleks temal selle viletse 4-jalgsega sugulust.
Tiina, te olete arukas tüdruk.
Olete tubli tüdruk. Rääkis Indrek viimaks, kui oli küllalt teise juttu kuulanud.
Aga te ometi teate, mis ja kuidas minuga on. Nii et te mõistate, kui ma teile ütlen. Isegi kui ma tahaksin praegu oma tõotust täita, siis ei saaks ma seda, sest ma ei vaja naist, võibolla ei tule teda kunagi tarvis,
rääkis Indrek.
Härra,
vastas Tiina,
sest ei ole midagi, lubage mul muidu niisama teie juurde jääda.
Kus ma siis muidu, lausus Indrek nõutult.
Aga ega ju keegi tea, et ma muidu niisama teie juures elan, Keegi ei saa seda teada, kui ma ise ei räägi, seletas Tiina. Saunas võime nõnda magada, et teie lähete isa asemele nagu ikka ja mina ronin ahju peale, seal on mul hea küll. Sest kui teie võisite seal magada, miks siis mina ei või?
Indrek ei vastanud.
Ta mõtles oma elule järele, nii et ta vaevalt teise kõrvaga kuulis, mis Tiina rääkis. Kui imelik. Teed elust mingi narrimängu, aga samal ajal usub ja ootab sind mõni tüdruk, kellele sa jalad alla pannud, võibolla südamegi sisse teinud. Võib isegi nõnda olla, et kogu see tüdruk on sinu enda loodud ja sina oled tema jumal, tema looja, aga ometi oled selle unustanud, nagu jumal on unustanud inimesegi maailmas. Saagu ta endaga siin toime ükskõik kuidas. Aga ta ei saa endaga toime. Ta tuleb ja seisab keset sauna õue su ees, pamp seljas, nagu oleks ta teel juba ammust aega. Härra, rääkis Tiina, kui ta nägi, et Indrek ei vasta. Kui teile see ei meeldi, siis öelge, mis ma pean tegema. Ma teen kõik, mis te tahate. Ma lähen kas või Vargamäele perenaiseks.
Seda mitte, Tiina, ütles Indrek.
Ma mõtlesin nimelt, et kõik oleks võinud ehk teisiti olla, kui ma oleksin varemalt teadnud, et teie see Tiina olete. Siis oleks ehk linnas see kõik tulemata jäänud. Perenaine arvas, et minu pärast see ehk kõik tuligi, ütles Tiina. Ja mina ise arvasin seda sama. Sellepärast tahtsingi ma mitu korda ära minna.
Ei, Tiina, vastas Indrek. See, mis tuli, oli juba ammu enne teid tulemas ja sellepärast ei võinud teie selle põhjuseks olla. Aga küll oleksite võinud teie takistada, et see nõnda poleks tulnud. Te oleksite võinud minu sel korral päästa, Tiina, kui te oleksite öelnud, et olete jalutu Tiina Mauruse päevilt.
Ma ei julend, härra, ma küll katsusin, aga mitte ei julend, ütles tüdruk. Ma poleks seda tänagi julgend, aga mul tuli meelde, mis teie mulle eile saladuste kohta ütlesite ja siis julgesin.
Hea seegi, ütles Indrek.
On see tõesti teie meelest hea, härra? Küsis tüdruk õnnelikult.
Muidugi, Tiina. See on väga hea, ütles Indrek.
Teie ei aja siis mind ära,
päris tüdruk nagu ei usuks ta oma kõrvu. Kui tahate just igal tingimusel,
ma tahan ükskõik kuidas.
Kolmekümne kolmas peatükk. Indrek oli tulnud Vargamäele, et jääda siia mõneks aastaks, sest tema oli arvanud endal osa olevat sellest muinaskangelasest, kes sai emakese maaga kokku puutudes aina uut jõudu. Tema arvas endal osa olevat kogu inimsoost, kes pöördub ikka ja jälle pettunult ja väsinult emakese maa juurde tagasi ja algab sealt uuesti ühes oma jumalatega. Aga nüüd läheb Indrekul pisut teisiti, kui ta kavatsenud. Temal läheb aina teisiti. Temal läheb isegi teisiti kui teised, temaga kavatsenud. Siiski hea seegi, et ta võis aastaks jääda Vargamäele, aitab pisut sellestki. Hea seegi, et ta sattus siin naisele, kes algatab tema elu ammu unustatud ajult, öeldes, siin ma olen, tee minuga, mis tahad, võta mind, kuis tahad, nagu oleks temaski pisut Vargamäge, pisut kodusoode värsket mulda. Tiina oleks tahtnud kohe minna, jalamaid Vargamäelt lahkuda. Kas või pampu seljast võtmata, aga Indrekul polnud võimalik, sest tema tahtis enne minekut oma kraavi otsa jõkke viia. Tema tahtis ise näha ja tahtis ka Tiinale näidata, kuidas vesi hakkab jooksma. Nõnda pidid nad jääma veel mõneks päevaks. Tiina käis endiselt peres tööl, aga magama tuli sauna Indreku juurde. Kuigi see oli selle vastu, sest ta ei tahtnud inimestele tühja kõneainet anda. Kuid Tiina ei andnud järele, öeldes Indrekule.
Kuidas sa siis muidu näed, et ma nii samagi tulen?
Ma usun sind paljast sõnastki, vastas Indrek.
Aga mina ei taha, et sa mind nõnda usud, ütles Tiina ja tuli ikkagi ööseks sauna, sest temal olid selleks omad põhjused.
Tema tahtis Oskarile näidata, et ta ei peaks enam tühja lootma, sest poiss oli veel samal päeval, kus Tiina pidi lahkuma sellele öelnud.
Sest pole miskit kasu, et te ema kaasa võtsite.
Kuis nii, küsis Tiina. Nõnda ma ei kartnud ju.
Aga ma oleks võlla välja äärde teile ette jooksnud. Seal on ka paks mets, seletas Oskar.
Nüüd jäi Tiina pärani silmi poisile otsa vahtima. Siis mu hirm oli õige,
lausus ta viimaks.
Hirm oli õige, kordas poiss. Mina nägin, kui emaga läksite. Ta võttis teid oma kaenlasse.
Ma nägin ka seda, kui te küüni juures istusite. Nii et nüüd te teate.
Siis olen ma teile palju kurja teinud, ütles Tiina.
Ei, Tiina, vastas poiss.
Te olete kuldne, aga mul on väga valus, mul on ikka veel väga valus, sellepärast palun ma minge Vargamäelt ära, minge võimalikult ruttu ära.
Ega te nüüd soosilla juurde metsa tule, kui me Indrekuga läheme?
Küsis Tiina väriseval huulil.
Ei, Tiina, nüüd ma ei tule, seletas poiss. Ema rääkis mulle kõik. Rääkis teie jalgadest, rääkis Jumalast, rääkis Jeesusest, Kristusest, rääkis usust ja armastusest. Nüüd ma ei tule. Aga ma lähen üles väljamäele. Teate, kus see kivi hunnik, enne olid seal vanad pedakad, sinna lähen ma, sest sealt näen ma, kui teie lähete võlla väljamäelt alla. Sealt vaadake tagasi ja kui kedagi kivi hunniku otsas näete, siis teate, et see olen mina.
Minu silm ei võta nii kaugele, ütles Tiina.
Noh, siis teadke niisama, et ma seisan seal ja vaatan, kuis te võlla väljamäelt alla lähete, sest see on viimane, mis ma teist näen.
Aga millal te lähete? Indrekul on veel kraavi kaevata, ta tahab otsa jõkke lasta, seletas Tiina.
Öelge talle, et mina ise lasen selle kraavi otsa jõkke, et ma kaevan teisigi kraave tema asemel.
Indrek tahab mulle näidata, kuidas vesi jooksma hakkab, kui kraavi ots jõkke saab, ütles Tiina. Ma ise tahaksin ka kangesti seda näha.
No eks siis jääge pealegi, kuni kraavi ots jõkke saab, nõustus Oskar lõpuks.
Selle jutu järel ei jäänudki Tiina enam mäe eeskambrisse Elli seltsi magama, vaid tahtis tingimata sauna Indreku juurde minna. Aga ta ei teinud seda muidu, kui rääkis enne perenaisega, kes ütles.
Tiina, ega see ilus ei ole, et sa nõnda lähed, aga kui sa just nii väga tahad.
Ei, härra tahab.
Vastas Tiina ja pööras silmad kõrvale, nagu oleks tal hirmus häbi.
Härra tahab neid jalgu näha, mis ta mulle alla pand.
Aga nii pea, kui Tiina lahkus eeskambrist, hakkas Ellil seal üksinda õudne. Kuigi tagakambri uks on ristseliti lahti ja et ta uuesti ei tahtnud tahakambri vanemate juurde kolida, siis mangus ta venna kallal seni, kui see tuli lakast maha ja asus Tiina asemele. See meeldis ka Maretile, sest ta ütles Sassile.
Ongi hea, et ta lakast maha tuli. Mis ta seal üksi konjutab? Mõni teab, mis mõtetki nõnda pähe tulevad.
Ega see asi siis ometi nii hull peaks olema, lausus Sass.
Aga kes see teise südamesse näeb?
Vastas Maret.
Võta või see Tiinagi.
No hea, et see nõnda lõppes, arvas Sass. Nüüd saab Vargamäe jällegi vanast verest ilusasti puhtaks. Hakkavad ehk siis pisut rahulikumad päevad.
No ehk ometi, lausus Maret.
Aga kui oru rahvas nägi, mis sündis mäel ja saunas, panid seda kõik väga imeks ja oru karske perenaine rääkis Tiinast väga halvasti. Oli juba halb, kui poiss puges öösel salaja tüdruku juurde, aga mis mõelda tüdrukust, kes läheb lausa kõigi silma all, mehe juurde, kes pealegi lesk ja laste isa? Ei, sellisest tüdrukust ei pea korralik perenaine enam midagi. Helenegi omandas Tiina kohta ema arvamused ja andis need ka esimesel parajal juhul mäe Oskarile edasi, kui see käis oru õuevärvast mööda hobuseid köietamas, kuna Helenel oli samal ajal oma õuevärava kandis midagi toimetamist. Vinnas kaevust puhast vett, tõi ämbriga solki välja või riputas aia otsa kuivama rätikuid, lappe, sokke, sukki, põllasid, isegi selliseid riidetükke, mida pole päris viisakas õue aia otsa riputada. Nõnda tal siis oligi paras juhus Oskarile öelda, mis tal nii väga südamel kipitas, nimelt, et Tiina käib saunas onu Indreku juures magamas. Aga Oskarile hakkas see väga südamest kinni, et Helene tuleb temale sellist asja Tiinast ja onu Indrekust ütlema ja lõpuks kogu nende perest ning saunast halba rääkima. Sellepärast jutustas ta Helenele siinsamas, milline lugu on õieti Tiinaga ja tema jalgadega ning milline onu Indrekuga, Jumalaga ja Jeesuse Kristusega. Nii et ta lõpuks võis täi õigusega Helenelt üle oru õuevärava küsida.
Kui teie kedagi nii väga armastaks, kas teie ei läheks siis?
Aga Helenel hakkas sellest küsimusest hirmus häbi ja tema nägu lõi üleni lõkendama nagu elus tuli. Ometi ei võinud ta mäe Oskarile valetada, vaid vastas silmi kõrvale pööratas.
Kui just nii väga armastaks.
Rohkem mäe Oskar ei kuulanud, sellest aitas temale. Sest ta oli oru Helenele selgeks teinud, et Tiina ja onu Indreku asjad on üsna korras. Nüüd võis ta rahulikult minna hobuseid köietama. aga oru Helene kartis, et mäe Oskar pole temast õieti aru saanud, sellepärast peatas ta tema uuesti ja ütles talle nagu saladuslikult.
Teate, Oskar, ma mõtlesin järele. See on tõesti nõnda, et kui kedagi nii väga armastad, siis võib küll seda teha, mis Tiina teeb. Siis võib kõik teha, kui nii hirmus väga kedagi armastad.
Aga Oskar ei vastanud, vaid pöördus minema, et hobuseid köietada, nagu poleks temal armastusest vähematki aimu. Ja Helene jäi talle nukral pilgul järele vahtima, süda täis rasket muret, kuidas ta küll saaks Oskarile selgeks teha, mis on armastus, mis on see, kui sa nii hirmus väga armastad, et sa võid kõik teha. See kõla, et Tiina käinud onu Indreku juures saunas magamas, ulatas lõpuks ka kaugemate inimeste kõrvu. Ulatas ämmasoole, sooväljale, võõsikule, hundipalule, ravale ja kukessaardegi ning välimakanti, aasemele, võllale, aiule, kassiarule ja urvakülassegi. Aga seal ei pandud seda mikski, sest seal öeldi kohe. Mis nüüd linnatüdrukuid rääkida, näe isegi maaplikad jooksevad rohkem poiste kui poisid nende järele. See nüüd niisugune uus aeg ja uus mood. Nõnda siis oleks võinud Tiina kas või oma elu otsani Vargamäe saunas Indreku juures magamas käia ja seest poleks midagi olnud. Aga ta pidi siit ära minema, sest Oskar oli seda temalt palunud. Oskar oli isegi seda öelnud, miks ta Tiina peatset minekut soovib. Ta tahab kivi hunniku osas seista ja vaadata, kuidas Tiina läheb. Ja Tiina läkski. Läks ühes onu Indrekuga, nagu kõik ütlesid. Nad läksid kahekesi, mõlemal pambuud seljas. Sass pakkus neile hobust, pakkus ise ennast või ellit küütijaks, aga lahkujad ei soovinud seda. Nad tahtsid jala minna. Maret kutsus nad enne minekut aida juurde, sest ta tahtis neile midagi mälestuseks anda. Kes teid teab, millal te jälle Vargamäe maile tulete, ütles ta. Ja kui tulete, kes ütleb, kel siis silmad veel lahti, kel suu mulda täis. Indrek jäi aida treppi ette seisma selg ukse poole, vaadeldes ümbritsevaid vanu hooneid, kuhu suletud nii palju mälestusi ja ka uusi, mis saanud aasta jooksul omaseks. Millised on nad siis, kui ta ükskord jälle siia tuleb? On neid üldse veel siis olemas?
Aga ta äkki ärkas nagunest. Kuulmeid tabas mingisugune tuttav käeksumine. Ta pöördus aida ukse poole. Ah jaa, see oli vana kirjatud kirstu kaas, mille Maret just praegu avas. Avas ja pani pulga püsti vahele, et ta ei langeks kinni. Indrek läks aita, astus kirstu juurde. Kuis olid ta kirjad tuhmunud ja lihtsaks muutunud, aga kirstus oli sama lõhn, nagu mitmed aastakümned tagasigi.
Mis lõhn see on? Küsis Indrek Maretilt.
Ma ei tea, vastas Maret. Aga see on juba minu ema krõõdast saadik nõnda. Vist koi ja raudrohu lõhn. Ja vaata, Tiina, siin annan ma sulle linase rätiku, mille veel minu ema oma käega kedranud, haspeldanud, käärinud, kudunud ja pleegitanud. Ma olen kaks tükki mälestuseks hoidnud ja teise saad sina nüüd omale.
Maret viis Tiina aidauksele, kus heledam valgus, et näidata rätikut, millest jutt ja teisi asju, mis ta kirstust võtnud.
Nõnda jäi Indrek üksi käeksuva kaanega kirstu juurde, millel pidi olema veel Vargamäe krõõda aegne lõhn. Indrek polnud seda krõõta kunagi näinud, sest ta suri enne, kui Indrek sündis. Aga tema nime ja mälestusega puutus ta igal pool kokku, kui ta liikus Vargamäel. Indrekul endal polnud temast mälestusi, vaid tema mälestas ainult teiste mälestusi. Temal oli nii-öelda mälestuste mälestus. Ja äkki tundus talle siin kirstu ääres seistes, et kogu elu polegi muud kui ainult mälestus või mälestuste mälestus, kõik ülejäänu on nii tühine, et selle võiks rahulikult loovutada. Kogu inimkondki terve oma elu ja hädadega, võitluste ja valudega on pisitillukene täppekene mälestuste kõrval. Pisi natukene lõhna kusagil vanas tuhmunud kirjadega kirstu nurgas ja mälestuste mälestus mõnest ammu kadunud naisest või mehest, see on inimese elu. Aga sellele ei pea mõtlema. Sellele ei pea koguni mitte mõtlema. Ja ei Vargamäel ega kusagil mujal pea ühegi vana kirstu juures seisma ega tema lõhna haistma, kui ei taha. Et ärkaksid mälestused ja mälestuste mälestused.
Lahkumisel tulid ka Elli ja Sass õue väravale ning viimane ütles Indrekule.
Noh, kas tuled ise ka tuleval kevadel vaatama, mis nad su vana jõega teevad?
No ega tea, ehk tulen ka, kui töö juba käimas, vastas Indrek.
aga ütle Oskarile, et oma kumm säärikud jätsin ma tema jaoks sauna, kui ta ehk mõtleb minu kraavitööd jätkata, nagu ta lubanud.
Ja küll, vastas Sass ja lisas. Ei tea, kus ta ise ongi.
Mind otsima ja hakati hüüdma, et ta tuleks onule head teed soovima, aga Oskarit polnud kusagilt leida.
Ja äkki meenus Maretile Tiina hiljutine hirm ning Oti surm soosillal ja oma südame rahustuseks läks ta kambri vaatama, kas püss on seinal varna otsas. Ja nähes teda oma harilikul paigal, hakkas ta oma rumala hirmu üle naerma ning ei julgenud sellest kunagi kellelegi sõnagi lausuda. Aga Tiina läks Indreku kõrval julgesti Vargamäelt alla ja tal ei tulnud meeldegi, et ta alles hiljuti oli hirmu pärast siin Mareti kaenlasse pugenud. Ometi kui Indrek soosillal tahtis teada, kus kohal just Ott oli lamanud, sest Tiina oli teda vaatamas käinud, lõi sellel salajale värin südamest läbi ning ta asus Indrekule paksu metsa poole külge nagu kilbiks.
Ega sa ometi karda? Küsis Indrek.
Ei, aga parem on parem, vastas Tiina. Kui midagi juhtub, siis saan kõigepealt mina otsa.
Miks sa siis nii väga ise enda pärast muretsed?
Küsis Indrek. See oleks liiga hirmus, kui mina nüüd üksi peaks järele jääma, seletas Tiina, sest siis peaks ma ise ennast tapma hakkama. Aga sina saad väga hästi ka ilma minuti läbi.
Aga kuuli võib ju mulle pähe sihtida. See ulatab ju üle sinu, ütles Indrek nokkivalt.
Issand jumal, hüüdis Tiina. Sellele mõttele ei tulnud ma hoopis mitte.
Ja nüüd ta sundis Indrekut kõveras ja köökus käima. Nii et tema pea ei ulataks üle Tiina oma. Ta tegi seda küll naerdes, aga Indrek tundis ometi, et selle naeru taga peitus tõsine hirm. Nõnda Indrek siis kõndiski nõtkutatud põlvedega üle soosilla, nagu nõuaks seda Vargamäe jumal, kes istub tee ääres paksus metsas.
Võlla väljamäel, kust paistis Vargamäe oma hoonete ja puudega viimast korda, jäi Tiina seisatama ja vaatas tagasi. Natukese aja pärast ütles ta. Vaata, Indrek, sina, minu silm ei võta hästi, kas Vargamäe kõrgemal tipul, kus olnud enne vanad pedakad, seisab keegi kivihunniku otsas?
Seisab küll, vastas Indrek. Aga kus sina seda tead, et seal keegi seisab, kui su silm nii kaugele ei võta?
Tema ise ütles, et ta seisab, sest sealt tahtis ta mind viimast korda näha siia maale, seletas Tiina.
Ja kui Indrek talle otsa vaatas, siis nägi ta, et tüdruku silmad on tulvil pisaraist.
Esimest korda Indrek tundis selle naise pärast valu tuksatust oma südames ja ta ütles liigutatult.
Tiina, veel on aeg, pööra ümber ja mine tagasi. Kui arvad, näe, ta ootab sind.
Jumal hoidku, Indrek, hüüdis Tiina. Ega ma siis selle pärast. Aga mul on nii hirmus valus, et ei saa muidu õnne olla, kui keegi peab kannatama.
Jah,
nii see siin ilmas on. Vastas Indrek alistunult. Ikka kannatab kusagil keegi, kui sünnib õnn. Ja ta pani esimest korda oma käe Tiinale ümber piha ning viis ta sellelt väljamäelt alla, kust Vargamäe Andres oli mitukümmend aastat tagasi oma naise krõõdaga üles tulnud ja talle esimest korda näidanud tema uut eluaset, Vargamäed.
Anton Hansen Tammsaare, Tõde ja õigus, viies osa.
Kes on rikas, julge tõde näkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pasib sigarit nii maagud, kes on vaene, ime vaikselt minu taagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei mure, et on südal miski korvaks see.
Viienda osa lõpp.